Já, trúi.
Hvernig var það? Heyrðir þú eitthvað þetta þegar þú varst ung?
Já.
Hvar séru odds?
Já, og eftir það.
Já.
Nú, það var svoleiðis að... Já, hann átti að vera trúlaga svona sem Solveigu, ráskonunni, sem hann bjó með. Og en svo fer hann út í það og gifti sig og þá var þetta Solveig náttúrulega alveg eyðilög, sko. Og þeim semur ekki konunni eins og sér Odds og Solveigu. Svo er það einu sinni að... Já. Og svo bara endar það með því að Solveig fyrirferð sér, sker sig á háls og finn svoleiðis. Og hún verður voðalega mikið þetta náttúrulega sér á Oddi eins og eðlilegt er, sko. Og það skapast voðalega draugagangur af þessu læti. En svo er einu sinni að þá var hann að fara á Annesí, presturinn. Og þetta er seint kvöld og honum er fyllt alveg heimindi tungarðinn. Það á að fylgja honum alveg heim. En hann segir það þurfi ekki, hann komist nú hérna. Og svo er ekkit annað en það, og svo er fólkið á Mikla, fyrir á Mikla bæ í Blöndulíð, að það er allir háttaðir, en svo vagnar fólk við það að það heyrir einhvern voðan er læt upp á bænum, það er eins og sé eitthvað dregið eftir bænum og það er kallað á hjálp og allt hvað eina. En fyrir það hvað fólkið er svo, drauga trúa, þá þorir enginn út. Það heldur kannski að Solveig sé bara komin þarna aftur genginn eða einhver lífandi sósköp. Og svo morgun hefur fólkið vaknar, þá sér það svipuna pressins og vettlingana liggja á bæjarvegnum en ekki prestinn. Hefur sér hann aldrei sést síðan. Og þá heldur fólkið sko, þá er draugatrúin svona mikil að þetta hafi verið Solveig. Hún hafi náð í hann þarna og dregið hann með sér og hann í dísina. Því hún var ekki gjörði í kirkjugarði af því hún fremur sjálfsmorð. Heldur er hún gjörði bara einhver dísið einhver stað sko utan kirkjugarðs. En svo segja nú aðra sagnir að sko hún átti bræður, hún Solveig. Það muni hafi verið þeir sem að sátt á svikráðum við prestinn og tekið hann þann og dreipið hann. Því mörgum árum seinna þá á að fara, þá áskal ég segja þér að fara að byggja hús minni mig, þarna á Mikla bæ og þar var baðkarið einhver anskotinn í garðanum og svo að fara að rífa þetta allt upp og þá finnast manna bein, það er ekkert mjög nátt síðan, sem hefðu verið trúaði þarna einhvern veginn niður. Og það var hann bara haldið að þeir hefðu myrt hann og gengið frá hann þarna. En hvort þetta eru nú sannarsagnir, það veit maður ekki þetta er svo maður sem satt er. En svona var þjóðtrúmi hjá fólkina mikla bæði enginn þorði út. Því þarna hafið náttúrulega séð sér færi prestinu reyndinu kemur heim. Ef þetta hafið þeir sem hafa gert þetta.
Er langt síðan þetta fannst, fundist þessi bein?
Já, það er aðeins mörg á síðan.
Var það í þín minni?
Í mínu minni?
Já.
Já, ég er orðin nokkuð fullorðin þegar maður heyrði þetta sagt, en ég hef einhver náttúrulega sannanir fyrir þessi, sko. Þetta er bara svona orðrómur sem berst eins og þú veist. Hefur þú ekki heyrt þetta?
Ekki svona nákvæmlega?
Nei. Og haldið bara hann hefði verið brotinn og hóða það núna í þetta, undir þetta bækar. En það engin ímyndir sér það náttúrulega manniskan, hún er dáin þarna fyrir mörgum ára nokkuð og hún bara að draga manninn með sér það nú hann í þessa dís. Það er eitthvað orðið annað.
Byrja aftur?
Ha?
Byrja aftur?
Á þessu?
Já. Þú varst að tala hvernig hún hefur gengið aftur.
Já, hún gekk ljósum lof var sagt í bænum á Mikla bæ, sko, fólki þótti sjá hana og allt þetta nokkuð. Þá var sagt, Solveig hverri gátt með höfuð aftur á baki. Svo það er nú ekki verið skemmtilegt að sjá hana. Æ, tæk.
Er þetta af líkfundinum? Hvað hét þessi maður sem sagði þér á líkfundinum?
Það vann ég nú ekki hvað hét.
Nei. En var hann sjálfur við þegar...
Nei, honum var sagt þetta af öðrum manni. Svo ég veit náttúrulega ekkert hvað...
En átti hann ekki að hafa verið við líkfundin?
Jú, hann var við að grafa. Fyrir þessu húsi sem átti að bara svona fjárhús sem átti að byggja. Ég einhver bein minnstu kosti fundust þarna. Nú það ekki hægt að sanna það náttúrulega að hverjum beinin eru. Því þetta var orðið svo langt um liði. En það bara náttúrulega er þetta dálítið trúlegt að hafa verið af sér á oddi. En hann var þetta legin í dísin.